Hvernig voru húsakynnin þarna hjá ykkur?
Þetta var timburhús og það var nú frekar svona lítið, það var byggt við það og getur séð það þarna á myndinni. Það var stækkað í öðrum endanum og settur á þessi kvistur. Og amma og afi voru í honum kvistunum og svo komu tvö herbergi niðri og þá var orðið stærra pláss þannig. En þetta var náttúrulega oft kalt á veturnar því að það var ekki kynnt nema með kol, eða kolofni og svo leiðis. Og kannski bara stærsta herbergi í húsinu. Og voru megin.
Hvenær fenguðu rafmagn?
Það var kom aldrei rafmagn á meðan að ég var átti þarna heima. Því ég fór í burtu strax eftir fermingu. Og það var ekki komið rafmagn þá. Og ekki sími. En það var löngu komið útvarp. Og það var mikið notað því að hann kom með það, hann föðurbróðir minn og það var svona tæki sem að það voru tvö battari með því og kannski kannast við það og það var að hlaða þetta svona öðru hvoru en þetta var mikil skemmtun að þessu
Manstu þegar þið fengu út af fyrst?
Já, já, maður vel eftir því En ég man nú ekki hvað ég var svona sirka gömul. En ég man vel eftir þegar þetta útvark og þetta var alveg.
Var það búið að vera lengi þá, áðan að þið fenguð það? Það var stoppað 1930?
Nei, ég ekki viss að það hefur verið búið að vera lengi. Já, hann er búið að fljótur að taka allt og svona sem var að koma nýtt. Bæði vélar til að vinna á túninu og hann var alltaf með þeim fyrstu sem hann ná í svoleiðis og eins var með útvarpi.
Hvað hlustuðu þá fyrst í útvarpinu? Manstu eftir einhverjum tónlistamönnum eða flytjendum?
Já, það var hérna, það var rússneski kórinn, kósakarnir. Ég man eftir þeim, en svo voru það nú aðalega messur líka og sunnudögum og þá kom fólk bara á næsta bæ til að hlusta á messurnar. Og þetta var mikil upplifun fyrir okkur krakkana. Og svona gekk þetta nú til.